Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Rarosontsika rehetra miaraka aminay eto amin'ity tantsorika azoko lopana ho an'ny fianakaviana ity, dia manasanao izahay hanaraka hatrany ny fandalinantsika ny katesizy ho an'ny fianakaviana izay iresahantsika manokana ny momba ny hoe inona ny adidiny tsirairay manoloana ny fanelezana ny tsaoa sy ny vaovao tsy marina. Nambarantsika raha fa hoe amin'ny kristianina antsika dia adidintsika ny miteny sy mandrara nyireny karazan'olona manelotsao sy vaovao tsy marina ireny, ary amin'izay maha kristianina izay dia tokony hijoro ho modely sy hampandinika ny karazan'olona mpanelotsao izany ny kristianina. Fa antsika miresaka fianakaviana moa dia ambara hoe ny ray aman-dreny mihitsy sy ireo mpanabe dia manana didy hampianatra ny lanja ny fahamarinana sy ny fahitsiana. Ary ny fahatelo ny resantsika teto dia hoe ny asa fanaovan-gazety sy ny mpitondraisana ambaratonga moa izany dia isany hoe manana tanjaka amin'izay hoe fanomezana vaovao izay, ka tsy maintsy mifehy sotoavina izy ireny mba tsy siny izay hoe fanelezana tsao izay, indrindrindra moa fa hoe tsy tokony hampisavorovoro saim-bahoaka ihany koa, fa tokony hampafantatra izay vaovao tena marina. Araka izany rehetrarehetra izany mompera, ny olona rehetra moa izany rehefa tonga ao anoloanany eo ny vaovao dia samy mandray, samy manana ny toetra ny fihetsepony eo ampandraisana n'ilay afatra na ilay vaovao, ka manoloana an'izay afatra sy vaovao tonga eo izay inona izany ny aza atao hoe hifihezana ny toetsepo sy ny saina manoloana an'ireny zavatra ireny.
Miarabanao Fredelina amin'ny ty fandaranyity indray, ary miarabantsika mpiaino. Zavatra mazava dia izao, rehefa tsy mahalala marina ianao dia tsy afaka ilaza zavatra, ka ny tsy fahalalana an'izay marina izay ianao azo lazaina hoe fototry ny fanelezana tsao sy vaovao tsy marina rehefa tsy fantatra ny marina. Ka ny zavatra voalohany izany dia izao fantarina, mila fantarina ny marina zay vao milaza zavatra amin'ny hafa. Ny tsy fahafantarana ny marina no azo lazaina hoe mahatonga ny olona ilaza tsy anga tsy hamanorana ozyntsika na anitadresaka na anova resaka na hoe andika vilana mihitsy aza, satria nahoana? Tsy mahazo resaka, tsy mahalala ny marina, tsy mahafantatra ny marina, dia mivoana ny resaka zay atao na hoe manova ny resaka zay taona hoe manitadresaka. Ka io zany toetra voalohany hoe mila fantarina ny marina. Ny Jesosa ao amin'ny evanjely dia manazavazava amintsika indrindraindrindra any keo zay zavatra zay raha jerentsika zao hoe ny mpianatry Jesosa zay azo lazany hoe tratra nyo tsy fahazondresaka io ihany koa amin'ny evanjely Masindalioka toko faraky amin'ny roapolo ny andininy faharoapolo ka hatramin'ny fahatelo amin'ny roapolo zao zavatra nitranga hoe rehefa nahita n'ilay mpianatra malala an'i Jesosa niakina tamin'ny tratra ny nanontany izay amadika azy Jesosa i Petra, dia izao nanontany an'i Jesosa hoe mba inona kosa no anjaran'ity izany nanitikitika an'i Petra. Eto aloha dia azontsika akana lesona voalohany indrindrindra, fa mazana manahirana antsika indrindraindrindra, manahirana ny lohantsika dia tsy ny fiainantsika fa ny hafa. Manakory iny, ahoana iny, inona zao zao io Petra eo maneho an'izay, ma ahoana ny anjaran'ity, inona ny anjaran'ity, zay ny mahafantana antsika. Fa tsy mba mahayntsika mihitsy ny hoe mijery ny fiainantsika amin'ny fiainantsika manokana. Any ka raha vao misy lanilany vavontsika ny mahakasika ny fiainany hafa de velona lay asika e, velona iahy latsaka ao anatisika ny fialonana lalina. Nalohanan'le fantanin'ny Piera teo a de takzao ny valiteny Jesoa, raha tiako hitetra izy mandra-piaviko mampaninina anao zany fa manaraha ahy ianao. De zay valiteny Jesosy zay a no tsy azo ny rahalahiny. Mety Piera ny nanaparitaka azy tamin'ny rahalahy a, na hoe ny rahalahy mihitsy, ny rahalahy mihitsy a ny mpianatra no naheno an'le resaka. De zao ny elo ny resaka hoe tsy ho faty zay mpianatra malala an' Jesosy, tsy ho faty. Ny tiany Jesosy ambara ty teniny teo ty nefa de hoe tiako hitoetra manko izy, ny hoe tiako hitoetra raha raisika de hoe hitoetra tsy aninona, zany hoe tsy hovonoko faty tahaka amin'ny Piera. Zay zany le famasamihafana, zay zany tiany Jesosy ambara, hitoetra tsy aninona, tsy hovonoko faty tahaka amin'ny Piera. Any amin'ny hoe mandra-piaviko na hoe mandra-piaviko aka azy, zany hoe mandra-pahafatiny. De zay zavatra zay a ny tsy azo ny mpianatra sasany araky ny nambaran'i Jesosy zay a, de nahatonga ny hoe novain'ny mpianatra, novain'ny rahalahy le resaka, ka nahatonga an'i Jesosy niteny azy ireo mafy nanambara hoe tsy zay ne ny tiako ambara.
Amin'izay toetra mampitsika izay ny no resantsika mon Piera, maninona moa izany ny hoe tsy maintsy mamantatra ny marina?
Ie, tsy maintsy fantarintsika marina satria izao ozy notenintsika malagasy hoe tsy kely lalana ny ratsy, ka mila malina, mila malina mandrakarivo sika tandremo, tandremo ny tsao, mila mamantatra ny marina sika hoe inona ny zavatra marina, inona ny zavatra misy tokoa. Ka tsy vina amintsika sony zay hoe fisian'ilay antson' Jesosy makasika amin'ny hoe misy mpamina sandoko e, zay misy mpamina sandoko. De inona nataon'ireny mpamina sandoko ireny a? Aheliny a ny hevitra isariana ny sain'ny olona hoe ho tonga amin'ny faharandro e, amin'izao no avy Jesosy Kristy e, zao zao e, zay. De ambaran'i Jesosy mazava nefa i Jesosy mihitsy milaza an'izany a hoe tsy misy mahalala zay andro sy ora isika na ny anjely any an-danitra aza. Eny fa na izy zanak'olona zany izy Jesosy aza tsy mahalala an'izay ora sy andro sy fotoana izay fa Andriamanitra ray ihany. Ao amin'ny Jôany toko fahavalo andinin'ny faharoa amby telopolo milaza an'izany. Dikan'izay a de lazaintsika teo ny hoe tsy maintsy malina isika, tsy maintsy malina sy mitandro isika, tsy ho voatarika ao anatin'ireny hoe fanambarana sandoko ireny. Nisy zavatra anakiray ty fampiresahantsika de fanambarana zay navoaka ny fiondrona ben'ny eveka teto Madagasikara tamin'ny taona telo ambe folo sy roa arivo zao lehetra tranganisy tamin'izany. Ny elo ny resaka hoe ny eveka katôlika eto Madagasikara de nanapa-kevitra fa ny katôlika rehetra afa mifidy a, afaka mifidy a, de tsy maintsy mifidy ny kandida ranona. Zay zany le zavatra, zay le tranga, zay le hono, zay le tsao. Ka natonga ny eveka ny laza hoe tsao tsy maharipotitra zany ary famanandalitra ny mpiarabelona zany, tsy mandanina amin'iza na amin'iza ny eveka ary tsy manoana kandida ny fiangonana. De raha io tranga io nyjeresika de zao mezaka mafy araka zany a ny olon-dratsy a amandalitra ny mpiarabelona aminy, zay mezaka mafy. Ka zay le zantsika teo hoe mila mitandrina e, mila mitandrina ny tsirairay satria tsisy tandroka ny demony, tsy misy tandroka ny demony na zany aza. De zao fantary mandrakariva marina e, zay fantary marina.
Toetra roa zany zay a tokony anantsika manoloana ny hoe fahazahoana hafatra iray a na fahazahoana vaovao iray. Mbola misy toetra hafa tsy maintsy ananantsika zany manoloana an'ireny fa fandarantsika tapitra treto. Misaotra ny Piera Franky, misaotra anao Piera niaraka taminay a, de manome fotoana anao rampitso amin'ny ora mahazatra. Mandra-pitafaly.
Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.